útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Danmörku. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. I for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Face me now here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er Guðmundur Franklin Jónsson, viðskiptafræðingur, er núna í Danmörku. Sæl Guðmundur.
Sælur og bless, sælur og bless.
Nú, það er ýmislegt að skerast núna í Bandaríkjunum og
Já.
Ástandið er orðið eldfimt. Getum ekki sagt það, Guðmundur?
Jú, það er mjög eldfimt. Það er mjög eldfimt. Það hafði ekki verið svona... Verið svona sko bara síðan já, þegar þið voru að brenna hérna herkvæningarnar í Víetnamstríðinu.
Já.
Og hérna og það var að koma Rasmussen Pól sem svona mjög mikið markáttakandi skoðana kannuna fyrirtæki í Bandaríkjunum.
Já, þeir voru það var eitt að fá kannunum fyrirtækjum sem að spáðu því að Trump hefði ja möguleika á að sigra sem aðrir gerði þér á því.
Já, já, og hérna og þeir voru komið spá núna í morgun að 44% Bandaríkjumanna eru hrættir að brjótist út borgarastyrjöldin sem svolítið svakalegt og hérna og 59% sem sagt fleiri eru mjög hrættir við allt þetta sem sagt allar þessar öfgar og sem að eru að koma sem sagt sem að vera sem sagt sem að vinstri öfgamenn eru að vera beita og jafnvel menn eru að tala það að sellur séu að koma sér saman til að hefja einhverjar sprengju árásir sko eins og hérna 1970 sem sagt rauðu sem sagt svona allir þessi eldrauðu kommunista þá sem voru að sprengja og drepa hérna ríka fólkið og hérna og hægri menn.
En þessir hópar starfa fyrst og fremst í háskólum landsins, er það ekki? Ákveðnum háskólum, kannski?
Já, ákveðnum háskólum, já, jú, jú. Þannig að þessi liberal skóla, sko, í norðaustri og náttúrulega síðan í Kaliforníu, sko.
Já.
Og auðvitað náttúrulega einhversta annað staða líka, sko, en það bandaríkjanslega stórt land. Og...
En Guðmundur, hvað vilja þér? Hvað vilja þessi menn? Við vitum vel að þeir vilja ekki stefnu forsetans, við vitum það, og þeir eru andvígir ýmsu sem komið hefur fram hjá svona íhaldsömum republikanum sem þeir kannski álita ekki svo slæma í samanburð við Trump. En hvað vilja þér enga síður þessir hópar sem eru...
Ég held fyrst og fremst að... Og þeir hata þeir eitt sammeinlega sko og þeir eru búin að finna sammenningatafnið að hata og það að hata Trump. Og núna er útkall sérst, að hata alla þá sem að styðja Trump og fyrir því fer nú hérna, hún kallu Maxine Waters, svörblökku kona sem að hérna...
Þingmaður frá Kaliforníu.
Já, búin að vera í mörg, alveg 20-30 ár sko, alveg búin að vera... og hérna og mjög valda mikil kona og hún alltaf bara virðist vera gengin af göflunum sko, þeir kalla hana Mad Maxine Waters að því hún er að rekandi út úr sér tunguna og er að hvetja til óerða, hún er að hvetja til þess að fólk safni saman fyrir utan heimili fólks og hérna og eins og við þekktum þannig runinu heima og hérna hún er að hvetja til að ráðast af fólkinu á restaurantum og láta henda því út og svo elta það af restaurantunum með allar á annan skilur til þess að valda usla og koma fólkur jafnvæði. Nú það svo komið að starfsmenn Hvítahússins, flestir hverjir sem eru svona þekkt andlit í amerískri pólitík, þeir þurfa núna sérstaklega hjálp eða sérstaklega gæslu frá Secret Service eða hérna hvað kallar það, hérna,
öryggisjónustu fórsetans, já.
Öryggisjónustu fórsetans, sko. Já. Og hérna, og þannig að þetta fólk er sko náttúrulega bara hálfsturlað að verða, þannig að hérna, að, ég veit ekki hvað það vil, sko, ég held að það er náttúrulega, þetta eru, það er náttúrulega ekki mjög sátt eftir að Hillary tapaði og það er búið að náttúrulega sigla þennan sjó með Obama í 8 ár og svo náttúrulega bjóst þetta fólk við náttúrulega Hillary myndi bara vinna nættur og því en hún gerði það ekki og svo náttúrulega margt að koma í ljós sem að Obama sem sagt ríkistjórnin gerði og af sér eða gerði ekki skiluru stóð sér ekki og það er alltaf að koma núna undan mottinu sem að var bara heilt yfir og blöðin fjölluðu ekki dumða á sjónvarstöðarnar. Og þetta er alltaf komið ljós, þannig að allt sem að, mjög margt af því sem að hann hélt fram í kosningabaröndunum sinna Donald Trump, að það er bara komið ljós að það er alltaf satt og rétt.
En það hefði aldrei komið fram ef hún hefði verið kjörin, rétt kjörin forseti?
Nei, það hefði aldrei komið fram og það hefði þá aldrei heldur komið fram, skilur að hún hefði faldið 345.000 í hérna, tölvupósta á Húma Abedin hjálpar hérna hellanarnar aðstofamaðurinnar og nánast ráðgjafi hún taldi fyrir hennar 345.000 tölvupósta á tölvunni hjá eiginmanni sínum sem að síðan komi ljósa var barna hérna nýðingur og fannst barna klám og, og þurfti að segja af sér og ég held hann að ég vissi fangelsisdómi eða hvernig að sé inni og hann og þessi sem sagt þessi tölvupóstar fundust á servernum hjá honum vegna þess að ef en hún faldi það þannig að dýllin milli þeirra var það að ef að hún vildi ekki setja þetta á sína tölvu þessi húma vegna þess að hún hefði spurð af hérna FBI eða Federal Bureau of Investigation alþingislögreglunni þá hafði hann getað sko þá hafði hann ekki þurft að ljúga þá hafði hann getað sagt nei ég ekki með það þeir eru ekki á minni tölvu
þannig
hún leta á tölvu mannsins sín sko
en sýnir það nú að ekki nú verið að gæta öryggishagsmuna hjá þessum fólki og hvað hefur þá gerst en það sem kannski mest sláandi svona þegar maður fylgist með þessu almenningur í Bandaríkjunum og nú líst ekki á það að alríkislögreglan sem þú myndist á hefur verið notuð með ákveðnum hætti í pólitískum tilgangi og þarna eru yfirmenn sem eru að vinna ákveðnum markmið það hefur komið fram og það staðfest að sumir þeirra sögðust ætla að sjá til þess að Trump byrði ekki forseti og svo var það þessi yfirmaður sem að Trump lét fara svo var það þessi hérna foss hérna dómsmálar á þeirra Sessions sem var mikill stuðningsmaður Trump og var sá fyrsti sem að stuttan held ég, hann var sá sem að þegar hann var hérna svolítið í eyðimörkinni, hvað var það stjórnmálastjættina, þá kom hann bónu til bjargar hérna frá Alabama en hann sagði sig ekki frá málinu,
hann sagði sig frá málinu, og
þar með var hann búin að opna möguleika fyrir mann númer tvö Rosenstein til þess að ákveða það hvort það ætti að velji einhvern sérstakann saksóknar og Trump hefur aldrei sætt sig við þetta skilsmur er það ekki rétt?
Nei, og Sessions er hálf svona bitlus en hann er náttúrulega establishment líka skilur
Jó, hann er náttúrulega hluta kerfunni en fólkið, sko almenningur í Bandaríkjón líst ekki á þetta alveg sama hvort það séu republikanir eða demokrátar, þegar þeir get ekki treyst lengur lögreglunni og alríkislögreglunni og þarna séu að gera hlutir sem er náttúrulega algjörlega óeðlilegir sko þeir, almenningur hefur ekki traust á fjölmiðlum almenningur hefur ekki traust á þinginu og núna kemur til að lögreglan sem þeir hafa nú haft traust á sérstaklega hægri armur hérna, samfélagsins að nú geta þeir ekki lengur traust alríkislögreglunni þannig að það er ekki, menn þurfi ekki verið hissa því að menn haldi að sé bara að koma einhvers konar uppgjör eða það sem hún geta kallað borgarastyrjöld
þessi skýrsla síðan er þessi sko inspektor general skipaður og hann fer ofan í allt málið sem sagt og allt þetta og hann skilaði þessari 350 sína skýrslu og hún er mjög svört skýrsla en fjölmiðlarnir vilja ekki fjallum hana heldur þannig að það eru svona ýmsir hluti sem eru að koma upp á yfirborðið sem að svona ýmsa fréttaveitur sem sagt minni fréttaveitur sem er að koma með og benda á en það bara næringu flýju vegna þess að það eru allir þessi stóru fjölmiðlar sigla allir undir sama flaggi og byrta bara það sem þeir vilja og það eru þá einhverjar ekki fréttir eða fréttir á móti Trump og setja út á hans aðalega verið að setja út á hans sko, stíl og svona
kjaftátt og hvernig hann tala en hann tala svona um þá eins og þeir tala um hann það má kannski segja að það sé svolítið gagnkvæmni það
já, nema þeir eru náttúrulega skiptað þúsundum en hann er náttúrulega einn
já, hann hefur mest áhrif sem forsetavísu en það til dæmis þetta náði náttúrulega hámarki þegar að CNN bauð til sín hérna Stormy Daniels hérna pornodrottninguna sem hann farið að slá í hana svolítið kannski menn þurfa að vera kannski á góðum aldri og til þess að standi í svona starfsemi en hún fekk peninga virðist vera en vildi fá meira og þetta fannst mönnu meðlilegt og hún var svona hún var í margar vikur sem að sámaður hjá þessum helstu fréttaskýrendum CNN hvernig eiginlega tókum menn þessu?
Hún er náttúrulega bara skilur golddigger
en akkur ætti fjölmiðl að taka svona undir kannski eitt skipti en á hverju kvöldi vikun saman
það er bara verið að tala eitthvað illa um mannin það er bara verið að nutta honum upp úr öllu slæmu skilur og það er alveg sama hvað það er allt ekki núna er hún þessi Stormy Daniels núna er hún er í niður við Mexikonsku hérna niður hérna landamærin að hún búin að stopna sjóð til þess að hjálpa þessum börnum
sem að bjarga börnunum
já núna já eftir að vera búin að sko svo náttúrulega hækkaði sko hérna hún tók hækkaði gjaldi hjá henni við að dansa og hérna
já,
á nætuklubana því hún ekkert hætt sko
hún ekkert hætt sko nei, ég skil
nei
hún í lapdansa eða hún í
hún ég veit ekki en hérna en hún fór einhverstaðar fram og sem er vellagning einhverstaðar í, hún bara flýgur á milli stórborga, sko, stormi, dansar í kvöld, sko.
Já, ég skil.
En hún verðsetti sig út úr kostinu, þannig að það er eitthvað að minga gera hjá henni vegna þess að fólk náttúrulega sér hvernig í potti búið, þetta er náttúrulega bara bílun skilur.
En mennum það þetta svolítið fyndi kannski sem hann?
Já, þetta er svona meira, þetta er meira fyndi skilur vegna þess að hann mánatlega kaupa vændi skilur þú maður kaupa vændi bandaríkjunum í flestu fylgjum sko hérna, og eins og við vitum, hann alltaf var hann Donald Trump, ætti nú að þekka það hann með kasínós og þar eru nú vændiskonur upp til hópa og hérna hérna fremja sína yðju
og
hann þekki þetta mjög vel og þetta er alltaf lágulegt að þær borga skatta og
Er ekki kallað sex workers?
Jú, sex workers.
Ekki, það eru ekki hérna. Kallað prostitutes eða vændiskonur.
Nei. Já, það eru kallað kannski það sko að það sem er ólöglegt og eru bara götun yngst að ég, maður hefur náttúrulega heist það. En það er sex workers eru þeir sem eru með skiltinni og geta sýnt fram að þessu sko með heilsufæssu upplýsingar.
En hvernig metur þú það hérna, þú varst nú lengi í Bandaríkjunum, hvernig metur þú það Guðmundur? Hvernig er staða Trump núna? Hann er, náttúrulega hann hefur þess aðla móti sér en ég sá kannanir þar sem að hann hefur svona frekar styrst.
Hann er mjög vinsæll, og fyrsta skipti
en hann er líka mjög óvinsæll.
Já, hann er mjög mikið polarisering en hann er sko, ef þú bara tekur sko mælingar á fossetum það eru vinsælið að þá er hann vinsælistu fossetin bara alveg aftur í Kennedy á þessum tímabili sem fosseti sko, þú veist, hann er að mæla 50%
fyrstu misserum fossetin
já, fyrstu misserum, sko, já, hvað sé, hann er að koma 2 ár núna í nóvember, sko og þannig að hann er alveg með höfuð herðar yfir Obama og Bussana og Clinton, sko sem er alveg magnað og sem persóna, ég veit ekki um kannanir sem allir það skilur en allavega þá var hann að vinna það og svo var önnukonin að koma í gæri að fyrir þetta og við hérna CNBC sem er hérna fjármálastu og þar er hann með 54% allra þeir sem að eru einhver business vit og fyrirtækja eigundur að sko hagkerfið er betra, það er 54% segja sig að gera góða hluti í hagkerfinu fyrir hagkerfið, fyrir Ameríku, fyrir businessin sko.
Það er
líka það hæsta sem er mælst sko.
En nú er það þannig að það er mikill hagvöxtur þegar að Reagan var fórseti þá gekk illa hjá honum til að byrja með og það var svona krepp í landinu núna er hins vegar mikill hagvöxtur nánast ekkert atvinnuleysi og verðbréfa vísitalan hefur hækkað verulega og verðmæti hlutabréfa í eða fyrirtæki í Bandaríkjunum á hlutabréfamarkaði hefur hækkað tæpa 8 trilljónir er þetta rétt?
Já, er
nokkuð fordæmi fyrir
Nei, markaðan alltaf eins og stóður skil, hann alltaf ekki þessa tölur sko, en kannski prósentum hefur það nú gerst staður sko, en ekki svona
Já, það erum að tala tölum. verulega mikla hækkanir
Já, verulega mikla hækkanir og líka ekki gleyma því að það var aldrei verið minna atvinnuleysi á svörtum karlmönnum og það hefur demokratunum sko aldrei tekist að hérna auka atvinnu tækifæri svartra karlmanna sko það hefur alltaf verið
en eru þá fleiri minnihluta hópar farnir að þá styðja hann einhverju leita vegna demokrataðnir hafa náttúrulega einokað þann kosningamarka má segja
sko það var eftir hann fjökk þarna Kanye West og einhverju svona svarta poppara og hérna og rappara
og norður koru gæjan sem fór til norður hvað heitir það?
Hann er Dennis Rodman.
Dennis Rodman, já. Já. Ég veit ekki hvort það sé gott að hafa hann sem bandamann, ég bara veit það ekki.
Nei, ég veit ekki hvort það sé ykkur sérstakur vinskapar milli
þeirra. Nei.
En allavega þá hérna jókst sko sem sagt vinsældir Trumps eða fórsetans 37% eftir að Kanye West sko hérna byrjaði að mæla með hann eins og góðri vör út í búð sko.
Já, þannig að sumir svartir bara styðjan, þeir eru náttúrulega ekki margir en þeir gera það, það einhver kannski 10-15% sem styðjan þá.
Já, sem að þeir geta mælt sko, svo náttúrulega er þessa mælingar sem veist.
Þú veist hvernig það breytast. En það er eitt sem gerðist merkilegt í gær, það gekk dómur í hæstarétti Bandaríkjana.
Já.
Og það fjallar og, þetta bann sem að Trump setti á sínu tíma, gagnvart 7 þjóðum. Og niðurstaðan var svo að þegar hann gerði þetta, þá var nánast allir fjölmiðlar sem fjölluðu þetta, bæði í Evrópu, í talnöggjum í Bandaríkjunum, sem sagði að þetta var ólöglegt. Svo kom einhverju dómara. Nú liggur fyrir loka niðurstaðan í þessu máli, þetta verður ekkit skotin eitt annað. Þetta er loka niðurstaðan og þar kemur fram að þetta var löglegt af forsetanum. Forsetin hafði vald til að gera þetta af öryggis ástæðum, hann væri að verja öryggi bandarísku þjóðuna sem honum ber skylda til að gera. Hvað segir hún? Hvernig eru viðbrögð við þessu?
Það var já, 5-4 og hérna... Og ég held að Sotomayor hafði nú verið á móti þessu, hún skrifaði
sko, jú, það er,
statementi já. Og var náttúrulega allt í leið með það, en sko það er ekki talað það, eins og var nú mikið talað hitt, en það virðist, þetta farið bara fyrir neðan garð og ofan, og það er, þetta kemur aðeins í undirmálsfréttum einhver staðarskilur, en ekkit alls ekki sko aðalfréttin, og neittni sjónvarstöðu eða minnst það framan á stóru blóðunum sko. Þannig að það er af sem áður var, sko, þannig að ég hérna, og sama með heima á Íslandi, sko, ég meina,
þetta Nei, það er lítið fjallaðið með það hér, sko, nema.
Já, en sko, menn verður náttúrulega að gera sig greið að þetta er ekki það sem hann bjóð til, þetta var líka þetta er frá Obama, sem sagt, tímanum, skilur við, þannig að Obama bannaði þessum líka þessum sjö.
Jó, en þú veist að það er annað matlagt á hans aðgerðir og ákvarðanir og afgreiðslu mála heldur hjá Trump. Það verður bara viðkenna, sko. En það kom það fram líka í þessu málum varðandi börnin að þetta hafði verið setta reglur, 1996 eða 7?
Og 1996 og það er tekið
lög sko 7 ég segi það á þeim tíma og síðan hefur hafa fósittar bæði Clinton, Bush og svo Obama búið við þetta og ekki hafa þeir barist fyrir því að afnema þetta og síðan ég manni það var ansi háar tölur sem voru hjá Obama, ég sá einn demokrati sem var nú sangjarn, hann viðurkenndi það, Obama, ég man ekki hvað hann nefnt, hvort að hann hefði nefnt töluna 52.000 börn, þannig að það var tekið þannig að þetta er merkilegt
2014 þá kom svona bylgja en í heildina þá stýja hann 90.000 börnum frá foreldrum sínum Obama.
Já, en hann hefur sjálfsagt ekki vilja að gera þetta, er bara svo erfitt að eiga við þetta þegar að menn koma með börn að landamærunum og vilja reyna að koma yfir.
Já, börnir eru notu til þess að komast yfir og börnir eru síðan og svo eru þau komið bara einn áttúrulega yfir og svo eru þau komið fyllt með einhverjum öðrum og þannig að þú veistur henni, þú veist þetta er svo rosalega erfitt mál og þetta er svo margir og svo náttúrulega þarna eins og annars staðar að það náttúrulega vant að fjármagna að þú veist svo er erfitt að fylgjast með svona löngum landamærum, þetta eru þú veist þúsundir mílna og hérna og víða hægt að komast yfir og svo og hvernig sem þið fara að því og hérna
hana, en hvað vilja?
Nú
segja sumir að þeir vilja ekki Já, þeir eru berjast gegn því að verði reistur þessi veggur. En hvað vilja þeir? Vilja sumir þá hafa bara opin landamæri þannig að hver sem er geti farið yfir og gengið yfir og starfaði eða búið í Bandaríkjunum og það bara verði þannig áfram. Hver er eina stefna til dæmis demokratan í þessum ála þínum að?
Það er náttúrulega eða engin stefna, þú veist, það er það sem allir eru búin að reyna að breyta, hafa allir eru að vera að reyna allir þessi fósitar sem sagt bæði Clinton og hérna og Bush og Obama, þeir hafa allir verið að reyna að komast að búa til einhverja innflytjenda löggjöf sem að virkaði. Það bara veit ekki hvernig að taka á þessu vegna þess að vandamál er svo gigantist og þetta er sko, þegar Reagan tók við, sem sagt, þegar Reagan var fórseti til dæmis, að þá voru milljónir af hérna sem sagt milljónir af ólöglegum hérna immigrantum skilur eða sem ólöglegum ólöglegum
innflytendum ja
innflytendum ja í öllum Bandaríkjunum ekki bara í Kaliforníu og Texas og New sem sagt New Mexico heldur líka bara í hérna New York út um öll Bandaríkin innandi bara á svart og svona
já.
Og hann gaði öllum amnesty skilur
ja sakar uppgjöf fyrir þá alla saman
ja og ég held að hafa verið 3 milljónir sko þá sem að bara fóru og fengu sér sko grænt kort og gerðist bara löglegir sko hérna íbúar
en menn vilja það ekki lengur
Nei, þetta alveg sem miklu, miklu, sko, þetta alveg sem sko, gíkatist vegna þess að fyrir að fyrst að þá þeir náttúrulega búnir að brjóta lögin með því að þeir eru orðin glæpamenn leið og smiklar inn í landi ólöglega, þá orðin orðin glæpamaður, skiljum, þá, það bara einu sinni þannig, það glæparinn sem hún framinn.
En ákvörðun rekans hefur haft þau áhrif að menn hafa verið að fara þarna inn í meira mæli því þeir hafa búist í því að, að þeir fengju bara grænu kortin, það kæmi ykkur annar forseti með sakaröggjum.
Já, amnesti, já. Og hann ætlaði að reyna það, skilur, bæði Clinton og Bush og held ég Obama, allir ætlaði að reyna amnesti, en það hérna, en það bara náðist ekki gegnverkna, þess að þá náttúrulega bara harkan í þinginu og senatum, þá var þetta bara pjúra pólitík, skilur, þegar þetta gekk ekki þá, sko, þetta var bara 90 á Reagan og þá menn bara svo, já, ok, pröfum þetta. Síðan bara margvalda þessum andamali og það talið að sé, sko, 20-30 milljónir.
Já, ég hef heyrt það, sko, opinbera talan er 12 milljónir, en hún alltof lág, segja margir, ég heyrði í einum, sko, sérfræðingi í þessu, hann sagði þetta gæti verið 22 og allt upp í 30 milljónir.
Já, að þeir segja 30 sko hún svo talaði nú búin að vera svolítið lengi skilur í hérna í umræðu og hérna en segjum bara 20 milljónir ég meina þetta engin smá þetta ekki smá
Nei, og sérstaklega þeir eru búa á ákveðnu svæðum og eru að vinna til dæmis í landbúnaði í Kaliforníu og svona þannig að þeir eru
Já, það væri sem sagt Já, það er málið það að þetta, þessi migrant, þetta migrant worker, sem það kallað, sko, sem að færa, eins og bara menn í vertíðar menningin í okkur Íslandi, menn voru að færa sig kring um landi eftir hver aflinn koma landi og þarna eru menn að færa sig bara myndli svæða eftir hvað uppskjöra að vera að taka og þetta engin, við erum ekkert að tala um ennum smá uppskjöru, skilur, við erum að tala um brauðkörfu heimsins skilur sem að Bandaríkin og hérna og það allt rækta milli heimins í jarðar þar og sérstaklega í Kaliforníu þannig að það eru náttúrulega milljónir immigranta skilur sem að vinna við uppskjöru hérna og uppskjöru þjónustu og svo náttúrulega allir þessi heimahjálp og allar barnapíurnar hjá fína fólkinu
hérna, allt ólöglegt
já og húshjálpin skilur menn eru kannski með veist, það þarf einhvern í garðinn og einhvern sundlóð.
En þetta hefur sínar mjög dökku hlið, annars vegar glæpatíðnin sem náttúrulega hins vegar heimilislausir og betlarar og það hefur verið tekið eftir því með þessi Evrópu, það hefur fæst mjög í vöxt að fólk er að betla og heimilislausum fjölgar meðal hans á Íslandi, hérna í Reykjavík á 400 heimilislausir þannig að þetta stóra vandamál sem nú alltaf smá vandamál meða við það sem annar staðar en þetta gerist allstaðar, þetta alltaf að færast í vöxt með þessari stefnu eða stefnu leysi í málefnum innflytjanda, því að einhver staðar detta einhverir framhjá kerfinu og fá ekki vinnu eða hvernig sé það og þá spurningi hvað þeir geta gert þeir eru ekki skráðir og þeir eru þá að betla eða jafnvel að fremja ykkur brot vegna þess að þeir neyðast já, sumir vegna þess að þeir neyðast til og aðrir vegna þess að þeir bara það telja það sé leiðin fram á við
og svo gefast alltaf Vesturlanda búar upp fyrir þú veist að vilja vera góður og vilja vera hjálplegur og þeir vilja eða sem sagt, já, vilja gefa brjóta
við tal þá og, við einhvern innflytjanda sem hefur verið duglegur og sagt hvernig þetta sé ósangjart gagnvart honum að gera og þetta blásið upp og það svona og það farin þessi leið, tilfinninga leið og hún hefur náttúrulega gefist vel
og svo byrja kröfurnar sko þeir vilja náttúrulega þeir vilja ekki aðlagast og vilja ekki helst tala málið og vilja bara vera í sinni kommunu skilur og vilja náttúrulega helst ekki vinna til dæmis
ekki ef þeir þurfa ekki að vinna það akkur ættu að vilja vinna ef þeir þurfa ekki ef þeir fá
bæti ef þeir komast upp með það þeir bara hlæja að okkur hérna Vesturlöndum hérna að við sko bara tökum það í mál að vera að borga fólki fyrir að sitja heim og gera ekki neitt sko eða sitja heima og vera alveg börn, skilur, eða hvað sem þetta heiti, skilur. Og hérna, þannig að hérna, þetta er mjög flókið og svo náttúrulega er þessi bara hálfskefla af hérna flóttamönnum og hérna og hælisleitundum allstaðar, ég minna það ekki bara í Bandaríkjunum, þetta náttúrulega líka í Evrópu og hérna, og þú bara sér hvernig þetta búin að fara með, ef að þetta vandamál væri ekki, sem sagt, í Evrópu samöndunum, þá mátti náttúrulega væri staðan miklu sterkari og samstaðan meiri og, en þeir fóru hans í frætt í þessa útvíkun á Evrópusambandinu það hefur verið að styrkja innviðina 28-9 ríki og ég meina og það eru central Evrópa, sem sagt mið-Evrópa, hún alltaf bara stendur saman og vill ekki sjá þetta, vill ekki sjá þetta fólk inn til sín, nú síðan eftir með hann Kurz þarna sem að er búin að stoppa alla emigranta inn í Austurríki og svo náttúrulega ertu með hérna, nýjan forsætisráðherra á Ítalíu og hann vil ekki sjá þetta fólk til sín nema hann einhver brjála borgarstjórinn í Palermo sem að hreinsaði úr skipinu hjá Mörsk sem að Danirnir höfðu kipt borað einhverjum 100-200 einstaklingum sko. Og hérna þannig að þetta er og svo ertu með þessi hjálpar samtök sem að náttúrulega eru öll fjármögn, mjög mikið fjármögn og mikið, já, fjármögn af honum hérna, George Soros og, já, og þau eru bara að sko fara í land þarna hinum megin og fylla bátana fólki til að fara með til Evrópu bara til að hérna gera sprála og eyðileggja fyrir þessari demokrasi sem eru múin að koma okkur upp.
En Viktor Orbán, hann ætlar að skattleggja svona hjálparsamtök og þau eru bara að greiða skatt eins og aður önnur fyrirtæki og félög.
Þeir eru í business. Sko.
Já,
þeir eru í business. Eins og til þeim eins og bara lítur á Rauðakrossinn heima. Ég meina, eflaust, vinna þeir mjög gott og fælt starf. Það eru margir lögfræðingar sem að gera út á þau að vinna hjá Rauðakrossinn. Um 20 stykki sem að bara lifa á því. Og hver borgar það? Nú, þeir eru að vinna fyrir þetta fólk sem eru að koma inn í landið. Mm. Ekki að þetta fólk einhverja peninga, það er einhverja peninga, það er skattgreðandi. Þannig að þetta er bara orðin stór business hjá lögfræðingum. Og þeir vilja náttúrulega ekki stöðva þetta.
Nei, þeir eru mjög fylgjandi mannúð.
Allt í henni vegna þess að það er bara peningur í kassan þess að borga, þá er hann í búinn
Heyrðu, við ætlum að taka smá öllsingarlið og höldum svo áfram eftir öllsingarlið en eftir öllsingarlið þá ætlum að ræðum Soros og Merkel og hérna
og nýju stjörnuna í New York
Já, þarna þess að hérna Alexandríu Casino Cortes
og Alexandria Ocasio-Cortez hún er eins og sanna okkar í sósialistaflokknum heima þá er þessi drottning hún er búin að sparka svoleiðis í demokratana í New York þegar það hristist allt
en tapar hún ekki þingsætni, það minnur það þú veist, hún er búin að vera
hún er búin að vinna prófkjöri Já, hún vann prókjöri, sko, hún vann, sko, hann hérna, hann Králi, sem sagt, Jó Králi, sem er búin að vera á þingiskilunum fyrir 1999. Og þetta var hann bara skilur eins og sófasetti heima, það er allir sem bara, þú veist, og hérna kemur einhver stelpa, hún vinnur við á bar, og hún er ekki búin að stóð sér vel í skóla, mammenar er hérna, frá Puerto Rico og pappinar hérna er náttúrulega bandargemaður frá Bronx hún er bara elst upp í Bronx og hérna og hún vinnur þetta bara kemur eins og skrattinu söðalegnum að vinnur þetta 57,5% á móti 42,5% og hún er að fara núna á móti skiluru hérna republikananum aftan í pappas og það er nóm 2018 sko
og við sjáum það, tölum við þá eftir nú fáum við auðlýsingar, þakkaði fyrir
takk, bye
Útvarp Saga besti vinur þinn
frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu taktu bíli með í ferðalagið við siglum vikulega allt árið Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-8600, Smyrilæn, Seyðisfirði, sími 470-2808.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt. Hreinverk auðlýsir Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Klettálsi 2. Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður, Laugavegi 87.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur. Og við erum að ræða stjórnmála ástandið meðal annars í Bandaríkjunum. Nú Guðmundur, Soros, hefur hann talt fyrir áhrif í Bandaríkjunum núna heldur, hafa mikill stuðningsmaður Hillary Clinton, þau eru vinir, eins og þessi vita.
Já, þau eru miklu vinir.
Já.
Og hann studdi hana, hennar, sem sagt,
framboð.
Hennar framboð rúma 30 miljónu dollar sem vitaðir.
Að máta það? Er það löglegt?
Já, já.
Já,
það er svona spesial, það er látið, sko, já, það er látið í svona pakkar að kalla, sko, spesial sjóð.
Já.
Og hérna síðan náttúrulega, svo veit náttúrulega enginn hvað hann hefur látið mikið í Clinton sjóðin sem er náttúrulega margar biljónir dollara.
Er hann ekkert að vera blankur hann Soros eða er þetta...
Nei, hann búinn að rústa svo mörgum þjóðum að menn sem að taka sér að rústa þjóðum eru búinn að vera að því síðan 1980, sko, 70.
Á, hann rústaði mörgum þjóðríkjum í Asíu, Malasía var nú eitt dæmi sem var svakalegt, sko.
Já, og setti bank á England á hausinn.
En hvað vill Soros, hvað vill hann, veistu það?
Men hann er bara, þetta er bara gamall karl sem að er að hefna sína á lífinu og hann alltaf fór öfu, hann fer öruglega alltaf öfu megin fram, hann alltaf byrja það að svíkja sína þjóðgyðinga, sko, hann hérna var að þess að bjarga sig eigin skinni þá framseldi hann
hann var nú hérna, ungur, það var það ekki
já, hann 15 ára, menn voru nú fljótur að fulla á þessum árum
og
hérna hann að hérna, já, hann alltaf er búin að lifa tímanum þennan en hann einhvern veginn var ríkur og er ríkur og hérna en notar peningana sína.
Hann er með félag sem heitir Open Society og já, það var nú bók eftir Karl Popper sem að hét nú Open Society and its Enemies en ég veit ekki hvort hann hafi fengið nafni það en endilega, það þarf nú ekki að vera. En hvað heldur þú? Nú var það þannig að það voru blaðamanna, það voru félög hér á Íslandi þegar við erum að taka á málum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Heldur þú að hann hafi komið að því að styrkja þessa blaðamenn þarna í Suður Þýskalandi og þá íslensku sem voru í þessu Vitum við eitthvað fyrir víst það?
Já, þannig að þessi blaðamannasamtök sem er með aðsettur, höfu aðsettur í New York sem kom að þessum leka sambandi við þessi Panama gögn, þau þykja peninga frá Soros.
Já.
Það alveg á reynu og það alltaf ofnbæru upplýsingar.
Þannig að lekinn frá Panama lögmannstofinni getur verið komið í gegnum hans skrifstofur í New York.
Já, og það sem að þú hugsar aðeins út í þetta mennir sko Íslendingar náttúrulega kannski ekki alveg mjög vel sjóaðar í svona álandsegju farganni og öðru sko en ef þú hugsar úti að það voru einhver band Amerikanar sem að voru á þessum listum og þetta voru náttúrulega bara einhverjum svona
óþægilega menn og Evrópumenn
og aðalega óþægilega menn sko, sem að, og aðalega óþægilega menn sem að elítan vildi losna við.
Já, hérna, en engin Amerikani skríti.
Engin Amerikani og ekki heldur Soros vegna sem hann alltaf er með allt sitt offshore og er bara offshore gauð. Sko.
Já, en nú Panama hefur nú verið lengi svona miðstöð fyrir bandaríska fjárablana.
Já,
það er náttúrulega ljóst að það er líka sko það er nokkuð gott efnahagsástand, það er dollar, það er auðvelt að eiga viðskipti í Panama. Þannig að af hverju eftir ekki einhver bandaríkja maður hafa byrst í þessum skjölum eða með sko sti...
Það
er mjög furðulegt sko.
Alveg furðulegt, já, og hérna þannig að þessi eru öllu svona stjórna og það er átt að þessi alveg að taka einhverja banka niður og hérna... Já, það átti að setja náttúrulega hinn á þessu á hausinn og til þess að þeir sem ráða fái meira og eru voldur enda líka er það í dag. Bankarnir sko þóttu nú stóri hérna fyrir hrun 2008 en núna eru þeir miklu, miklu stærri.
En þetta var það var allir David Cameron var á svo lista út af pappa sínum held ég. En það var einmitt þegar hann var einn að semja við Evrópusambandi á hennar Brexit varð.
Mm.
Það svolítið merkilegt
Já, sko og, nei, sko, ég meina eins og sko, British Virgin Islands og öll þessi bresku í breska heimsöldinu þessi litlu bresku eigur og svona, þeir gera allir út á þetta og djörstegi með sérfræðingar og Gíbraltar og Bermuda og svo er þessar eigur sérhæfa sig í sko í vissum aflandsviðskiptum sko, eins og til þess að Bermuda þeir eru sérfræðingar í tryggingum og þessir eru sérfræðingar í flugvélum og þessir eru sérfræðingar í bátum og eins og við vitum það var náttúrulega mikið að skipum sem siglundi fána Panama og þannig að þeir svona sérhafa sig þessar eigur í hinn og þessu sko og hafa ekki að gera um árin og í rauninni skiluru er þetta sko þetta náttúrulega alveg sko, ef þú svona business maður eða viðskipta kall og ert að gera viðskiptum allan heiminn og ert bara að selja og kaupa vörur fram og tilbaka og ert í rauninni býður hvergi skilur þú þannig þú getur bara þess að
búa á hótelum bara,
og menn þessir menn eru að ferða og flýja út um allan heim og þeim býst náttúrulega að ekki gerast sko hérna íbúar í þeim löndum sem að selja nóg dýrt eins og Mónakó eða Sviss sko, Sviss sem ég náttúrulega flott land þess að vera með passa frá því þú veist að hú að lítið að gera við þig og með svoleiðis fínir í sko þannig að hérna að menn geta komast upp með að þurfa ekki að borga skatt allavega við það er ekkit vandamál
Já, það er nú en nú, það er nú hérna við förum frá Soros yfir til Þýskalands þá er ýmislegt að gerast þar Evrópusambandið hefur aldrei verið í jafn djúbri lægð eins og núna held ég hvað er eftir sammála því?
Já, þeir eru búin að ganga ansi mikið á í Evrópusambandinu eins og við veitum að með kreppunni og það er náttúrulega Grikklandskrísan og það allt og núna segja þær að Grikklands er komið loksins út úr kreppunni og þeir eftirgáðu þarna 15 miljardar evra sem sagt í skuldir Evrópusambandinu.
Nei, vexti, já.
Og hérna, ég veit ekkit það en sko... En, og svo náttúrulega eftir með alltaf þessa bylgju af hægri flokkum sem náttúrulega er á móti þessu immigranta vitlis og öðrum hlutum sko.
Já, en ítalar báðu afskriftir, þeir fá þær ekki?
Nei, en ítala er bara svo stór pinni í hjólinu skilur.
Já, 60 miljón pús.
Já, og hérna, þó að þeir séu með svona, þú veist, þó að þessi forsætisráðherra séu einhverjum öndur með, þá getur Merkel ekkert verið að setja sig upp á, þú veist, verið eitthvað eipagokk og hérna ætla að fara að pína Ítali, sko Evrópusambandi myndi finna í sundur ef Ítalía gengur Evrópusambandinu eða eitthvað ef þeir myndu hætta
Evrópu en vandi hennar ekki bara að deila við Ítalía og Austurríkismenn og Ungverja vandi hennar að deila við bandamenn sína í Þýskalandi og þar náttúrulega efstur á lista Horst Seehofer sem hefur stjórnað kristilegum í Bæjaralandi og var þar eiginlega ráðherra fyrir Bæjaraland og núna innan ríkis ráðherra þar sem yfirmaður lögreglunnar hvað segir það
Já, hann náttúrulega skil, hann og flestir sem hún tala við í Þýskalandi vita náttúrulega af þessu vandamáli með hérna þessa hælisleitendur og, og þegar, og sko, einhvern, og hún náttúrulega var ansi, sko, klár og vinsæl sem sett heima fyrir þegar hún náði að semja þannig að öll hinn löndin í Evrópu tæki sinn skammt af af flóttamönnum og hælisleitendum en það var bara skammgóð vörmur sem bara hættu löndin að taka við þeim þannig að, að skammturinn sem voru síðan skildu til að taka þau bara sögðu nei, fúlsuðu við því, bara við tökum ekki við þessu það tekiði sjálf við þessu þannig, og, það, og allt það fólk til, fór til Þýskalands og svo náttúrulega voru náttúrulega, þessi ríki sem að vildi ekki sjá þennan skammt sinni sem að hún hafi skammt að þeim að þá náttúrulega flóttamennir eða hælisleitendur efnahagshælisleitendur þeir náttúrulega vissu það að þessi þeir eru óvelkomnir á vissu stöðum og þess vegna fóru þeir annarkvort í gegn eða þá beint í Þýskalands og eða þá til Danmörk og þeir voru ekki lengi að stoppa að Danirnir eða hefta för þessa fólks en Svíarnir þeir við stört við þess taka endalist við en það nú eitthvað að breytast þar held ég held að eftir að hafa tekið við 600.000 hérna Arabum á síðustu 5 árum að ég held að þessi ansi margir sig konur með svona allir byrjar að hugsa svona hugsa sig að þetta kannski þetta borgi sig allt saman.
En Horst Seehofer hann vill að Bæjaraland taki sjálfstæð afstöðu gagnvart innflytjendum en Merkel segir við ég verð að fá frest hjá þér Horst þú verður að gera mig greiða, veita mig frest þar til að ég búin að samfæra Evrópuríkin að þetta sé sameilugur vandi Evrópu og sem reyndar Ítalir hafa sagt en hún ekki hlusta á þá en hún farin að hlusta á Horst núna vegna þess að hún neyðist til þess en nokkra líkur á því hann takist að koma með einhverja sameina stefnu eða Evrópu í þessu máli
Nei, en sko, auðvitað þetta náttúrulega sameinlegu vandamál Evrópu sem merkileg búin að búa til en bara fullt að það eru fullt að löndum í Evrópu sem kæra sig ekki þetta skilur og vilja ekki sko, hérna, vilja ekki með þetta hafa og hérna og svo var þarna ein frétt daginn að þeir eru að reyna að finna eitthvað ríki til þess að planta þeim sko fyrir utan Evrópu
Já, veit hún það? Vill Merkel það? Er það ekki anstöð?
Já, þau eru að reyna að hérna finna eitthvað ríki sem þá nógu spilt og rosalegt sem, til þess að taka við öllum þessum flóttamönnum til þess að aðeins eitthvað að vinna úr því hverju mennin eru og fara í gegnum sko hvaðan þeir koma og hvernig þetta allt er og það er bara, það er ekkit annað en flóttamannabúði sem er þá verið að koma upp skiluru og þá eru þú, hvað getur þá verið í Líbíu eða einhver staðar skilur einhver staðar það sem vantar pening eða einhver staðar einhver landi sem skuldar Evrópusambandinu og bankum í Evrópusambandinu mikið þannig að það verður bara einhver, þú veist, eitthvað verður að gera við þetta fólk því að hérna Soros og hans líkar þeir eru að hvetja þetta fólk og jafnvel gefa peninga til þess að fara á stað til þess að fara í ferðina og það verið að kaupa nýja báta handa þessum hjálpar þessi hjálpar samtök sem er að pikka upp þetta fólk skilur við
þetta er smiklara líka
já smiklarar og já bara það er allt skilur við það er ekki bara þetta er ekki bara hérna fólk fólk er náttúrulega dýrt í að selja skilur við mannsal og eins og þetta er náttúrulega alls konar annað sem verið að smikla hann yfir og
En það er ná einn mælikvarði sem er svolítið óhugnalegur vegna þess að sem að segja svolítið þetta vegna þess að verð og vændi hefur snar lækkað í Evrópu.
Það er bara því framboðið svo mikið.
Já, af þessu, það er út af þessu.
Já.
Þannig að
heldur... Minna, það er ekki ístikaði lengur sem hún lappar.
Nei, ég meina, þetta er orðið, þetta er í Bretlandi, þeir tala þetta sé $5, sko, ég meina, þetta sé orðið bara komið, þannig að svona... Fyrir, já, þeir sem störfuðu við þetta, sex workers, að þeir hafa aldrei kynst í afnum ömmuleg ástandi eins og núna.
Fimm pund fyrir trykkið.
Já, þúsund kall. Það er frekar lítið, sko.
Já, frekar lítið. Hérna.
Það lifir engin að þessu.
Nei, en það er rosalega, ég veit að í Kaupmannahöfn, þar eru sko, þar eru þessi sexverkus, það er voða mikið af ólöglegum innflytjendum sem að...
Já, en það er lækkar verðið, og, náttúrulega, þegar þeir eru konið svo margir um hættunum.
Já, og mikið frá Afríku, skiluru, og hérna, og sko, og ennþá frá austan tjaldslöndunum, eins og við getum...
Og svo er náttúrulega eru margir í neyslu þarna að þessu, það er sem eitthulega neyslu, og það þarf að fjármagna eitthulega neysluna, og svo náttúrulega heilsufarið ekki gott, og það lendir á heilsukerfinu í ávesturlöndum.
Já, það er ekkert spurt.
Nei, það er náttúrulega verður að hjálpa fólkinu þegar það búið að missa heilsuna út af þessu.
Já, hér, ég sko, ef einhver veikist eða útlendingur eða ferðamaður hérna í Danmörku og hann bara fyrir getur farið að beintan á spítalum
já,
og hann það náttúrulega bara að gefa hver hann er en það er ekkert að fara að rukka þig að fara eftir þeir, sko.
Nei.
Þetta bara lendur
en hefur þið tekið eftir einu þegar að koma upp svona vandamál, hvort sem það eru núna efnahagsleg vandamál eða vandamál með Ítalíu og Grikklandi eða bara vandamál með innflytjendur þá segja helstu stuðningsmenn Evrópusambandsins, nú þurfum að auka völd Evrópusambandsins, það þarf að styrkja stofnanir, það þarf að auka miðstýringu, nú er þeir með það í huga að koma, taka fjárstjórnarvaldi sem er hjá þingum löggjafinn fer með það, er, það sem einkenni löggjafasamkundu hún fer með fjárveitingarvaldi nú vil ég að taka þá og færa það til Brussel Þannig að þeir, miðstýringin alltaf að auka, þeim við tekið eftir þessu hverskipti sem það gengur illa, það segir alltaf, nú þarf að auka völdin og miðstýringar sem að gera bara illt verra, sem bara gerir illt verra.
Það maður líka þessu við, sem að Íslendinga kannski kannast við, það kalla turbinutrykk.
Já.
Þannig að turbinutrykkið, það var alltaf keft alltaf stór turbina tvær. Já. Og það að því hún var til að þá þurfti meira vatn og það þurfti að virkja meira sko.
Já,
og það er kallað turbinutrykki þetta var einhverju ansi góðri mynd sem sagt hérna einhverju svona vendar sem sagt grætni vendarpolitík einhverju, já, ég man ekki hvað hann hétt en málið það að þetta er kallað turbinutrykki og það má segja það skilur að auðvitað er evran dauða dæmdur gjaldmiðl sem slíkur að vera ekki með skiluru neitt að baku sig og hérna og að ríkin geti ekki prenta sína eigin seðla náttúrulega bara dauða dæmd leið til þess að reka ríkið áfram eins og við þekkjum bara við erum með krónuna, við ráðum því hvað við prentum marga krónur og gefum hann út sko. Og það náttúrulega og síðan náttúrulega lendum við þessir evru krísu skiluru og það var náttúrulega og við þurfum krísu til að þjappa sér saman sko og það þarf náttúrulega líka að finna út úr hverju fúlu eplið til að losna við þau ríki og en hérna en Evran stóð þetta af sér og Evrópusambandi stóð þetta af sér ennþá en það náttúrulega leksian er svo að þeir verða að sameina stjórn peningamála hjá þessu ríkjum ef að vela og vera og þá er náttúrulega að vera að tala um þessa elítu sem situr í Brussel sem er ekki kosin skilur af fólkinu sem að sem sagt, embættismennir eru náttúrulega ekki kostnir og þetta er náttúrulega þessi elíta sem er búin að hreiður sig öllum þjóðfélagunum frá stríðslokum, seinna stríði sem að stjórn orði heiminum og er undir árásum núna frá Donald Trump og þessu anti-globalisma sem að Trump stendur fyrir og hérna
En Fischer sem var fyrrverandi hérna var hérna utanríkisráðherra Þýskalands, hann skrifaði um það greinar um að eina leið til að bjarga evrunni væri meiri miðstýring væri að sameina þetta og fjárstjórnarvaldið er fært frá þingum landana yfir til Brussel og þá verði sameiginleg stefna í fjárlögum allra evruríkjana
það er bara bandaríki
hann segir þá satt en þegar þú talar við Evrópusinna og maður segir við þá þá segir þeir alltaf nei við ætlum að virða áfram fullveldið og svo framins, það er bara tómt kjaftið þau ætla að bjarga
það er einan leið sem bjarga þess að þið myndi að gera þetta og þá er alltaf verða allir að samþykja það og verða þá svona eins og bandaríki
þá verður það skerða fullveldi þessara ríkja, það verður ekki fullveldi
já, það er bara þessi fetarlismi en það bara gengur ekki vegna þessi bandaríkjarnir tala allir saman tungumáli það voru bara tala allir jafnmörg tungumáli sem löndin eru sko þannig að það gengur síðar þessi náttúrulega höfum við hort upp á styrjöldur og annan óþverða gegnum aldirnar skilur hérna hjá okkur en hérna í Evrópu skilur því ég náttúrulega stattu þar
en nú er það en svo hérna, að Tyrkirnir er ekki á leiðinni í Evrópusambandi af hverju ekki það vegna að það er búið endur kjósa Erdogan nokkur
hann er bara einræðisar
og hann kemst aldrei inn í Evrópusambandi þeir hleypa honum aldrei inn
Nei. En við erum að gera, við vorum að gera við hann sko fríverslunarsamning og við erum rosalega stoltir við því. Eftaríkinu, og hann náttúrulega er í NATO og hann náttúrulega er að sjálfsund til landsvæði þarna í Sýrlandi og annað og þetta er svolítið spaugilegt að sjá hvað þetta er og við vitum það að við getum ekki gert nokkuð skapaðan hlut vegna þess að hann er svona dempari þarna á milli líka allra þessara flóttamanna hann getur bara opnað sín landamæri og þá bara eftir að koma með miljónir af mönnum inn í Evrópu miljónir og hann getur bara sett þess að Grikklandi á hausinn ef hann kæri sum
hann var að segja að nú ætti að flytja þessar 3.5 miljón held ég í Tyrklandi og þeir eru að fara á brott, þannig að spurningi hvort þeir fara til Evrópu hluti þeir
hann er bara alveg að nota það sem gaffal á Evrópusambandið hann vil bara fá okkur fyrir sinn snúð annað hvort rekur hann á ennræðsinn rekur hann á áttina til okkar eða í hinn áttina, eða eitthvað annað þannig að eða út að sjó sko, en þessin mann er náttúrulega þetta er náttúrulega bara einræðisherra
en efna hans ástandi hjá hann með vesna verulega
hann
er komið með verðbólgu hann er náttúrulega ekki einslægt eins og ég veinu svo vel en hann er komið með 11% af verðbólgu þeir eru nú reynda með 14.000% af verðbólgu ég veinu svo vel en hann náttúrulega er í erfiðum málum Erdogan hann var í góðum málum efnahagslega fyrir nokkrum málum síðan og hann hafði mjög góða ráðgjafa og svona góða menn ég veit ekki hvert þeir séu farnir en ástandi hjá hann með snar vesna efnahagsástandi og það fylgir hann með
meðan allt var í lagi þá forðu náttúrulega Vesturlönd og fyrirtæki að fara hann inn og gera hluti skilur en síðan þetta byrjaði alltaf einhvern veginn að bókna og fara á aðra hliðina þá bara treysta menn ekkit þá komið political risk sko og þú nennir ekkit að hafa það og vill ekkit hafa það við nennir ekkit að útskifa það og sérstaklega út public company skilur eða almennisfyrirtæki, þá nennir ekki að vera skýra út í þínu hlutum með eigandi
það er ómikil á hætta
ekki nema að setja í smásölu eitthvað svoleiðis, vegna þess að marka er náttúrulega stóra það er fullt að Tyrkjum, ég veit ekki hvað er margir 80-90 miljónir eitthvað svoleiðis
þeir eru stærsti smám saman innan að þeir eru stærsta ríkið í Evrópusambandinu
það eru 4 miljónir hérna Tyrkja, 5 miljónir 4 að 5 miljónir Tyrkja í Þýskalandi, bara einu sér
já, fyrir utan hérna múslimann
en ég sá að við vorum að fara fyrir 40 þjóðum hann og úthúða þú ert þetta fórsetta fyrir og ég meina ég veit ekki hvort það sé rétt hjá okkur að vera að skipta okkur að svona málum hann niður frá einhvers staðar lengst í burtu og fá þá illvilja og í staðinn og einhver
en getum við gert eitthvað, hefur það einhverja þýðing að vera mótmæla
það er fyrir 40 ríki, akkur var ekki eitthvað annar ríki sem að fór fyrir hópnum, nei, litla Ísland skilur, fór fyrir hópnum skilur og við getum, við erum sko eins og flug á fýlsrassi skilur, getum ekki raskat eina sem að þetta þýðir er það að það voru Íslendingur og kemur hérna og allar að fara í gegna og sína pattan og það var alltaf tekin og allt skoða hér og helst stungið inn þannig að það hefði náttúrulega allt að fylgja með frá þessum hérna herramönnum í utanríkisráðuneytinu hérna viðvörunum þá sem er að fara til Filippseyja að helst að sleppa því sko. Helst að sleppa því að fara þangað eins og Bandaríkjamenn gera þegar þeir eru að vesenast einhver staðar að þá bara vara að sína landsmenn við að ferðast inn á þessi svæði vegna þess líka að við erum ekki með þeir sendir að það niður frá þegar nokkuð skapaðan hluti eða eitthvað kemur upp skilur og hvað veistu nema það bara einhver maður sem tekur þeir fastan og segir heyrðu það fannst það kíló og hassi vinur það er hérna dauðadómi fyrir þessu og hvernig hefur hann tala við
ekki einu sinni lögulegu dómstól sem að framkvæmja
þauðarsinguna hann bara, það þarf ekki einu sinni dómstól þarna það er bara þessi sérstöku dekrí frá þú ert þarna að drepa bara lögulega má bara skjóta hérna leiðu þeir grípa dópistan eða dópsalan og hérna og svo býður býður forseti fyrir segja Guðlaugur Þór og eða forseti eða íslensku ríkisstjórn að koma niður bara að sjá þetta hjá sér og auðvitað hundsum við það svörum honum ekki einu sinni móðgum honum einu sinni með því þannig að ég ætla nú bara að nota tækifæri og vara alla þá sem ætla að fara til fyrir segja bara að sleppa því að fara ánga vegna þess að hafa búið eyðilegja það á kortinu fyrir íslendinga að fara og bara hvað næsta land sem að þessi
En það náttúrulega á fleiri stöðum það á fleiri stöðum þar sem menn eru drepnir af handahófi til dæmis í Venezuela þar eru við 500 manns fyrir drepnir af handahófi og af hverju mótmælum við því ekki? Því það var nú efna auðugt ríki sem að varða fátækur ríki sem er náttúrulega ömulegt ástand skilur
Já, alveg rosalega.
Þú myndist að Svíþjóð á þann, við verðum að fara að ljúka þess en í lokið vil ég benda á það að það var skoðanagönnun gerð núna 18. júni og í Svíþjóð og þar fengu kratarnir 22%
já.
Moderata sem svona eins og sjálfstæðisflokkurinn einhvers konar svoleiðisflokkur, hann fær 17,3% en svo það sænskir demokratar þeir fengu 28,5%
já
Þetta er náttúrulega algjör, þetta var aldrei gert áður. Þannig að þeir eru að nálga 30 og kratarnir í 20 stöðum. Ef þetta fer á þessa leið, þá náttúrulega verður þetta mesta sögulega tap krata í sögunni nánast.
Já, já, og bara, það er bara mjög af hinu góða, sko, held ég, mínum að den, en sko, en bara...
Þú veist hvað fylgja að fara?
Malmöðurinn er rétt hjá mig, sko, ég meina, og það er bara eins og sé bara borgarastyrjöld, það er geysi borgarastyrjöld, það er menn, það er verið að brytja niður menn daglega, skilur, og þetta er allt, hérna, aðflutt fólk frá þú veist, Middle East.
Miðausturlöndum. En þú sér að fylgið til 28,5% þeir fengu held í 12% 12-13% í kostningunum síðast en það að koma frá krötunum, frá sósialistunum frá sósialdemokrötunum yfir í sænsku demokrötana það er ekki að koma frá borgaraflokkunum nema litlu leiti, það er bara að koma frá alveg eins og gerðist í Austurríki þegar að Freihart partíi tók frá krötunum alveg svo gerist hjá Glístrup í Danmörku og er að gerast núna þjóðaflokkun hefur verið að taka fylgi frá sósialdemokrötunum alveg svo gerist í Frakklandi þegar að löpenn liðið hirti fylgið af sósialistunum þetta er nákvæmlega samu er að gerast þarna og ég held að kratandi gerir sér ekki grein fyrir þessu og ef þið fara að rífast út í þessa nýju flokka þá er þetta þeirra fyrir vinir og bandamenn fyrir fylgismenn sem eru yfirgefa skipi hjá
það eru rosalega breytingar í gangi nema Íslandi það var skýr skilabóð send til dags sko skýr skilabóð send til dags en hann situr
já, það er náttúrulega henni er Evrópusinnuð viðreisnarmenn sem að bjarguðu honum
já.
En við verum að ljóka þess að þakka þér fyrir
Guðmundur
Franklin Jónsson bless
takk.
Já, við kveðjum Guðmund Franklin Jónsson viðskiptafræðing í Danmörku og ég vil þakka öllum sem að hlustuðu á þáttinn verði sæl
Útvarp saga besti vinu þinn
Vantar þið heitan pott á pallin? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
H-
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080 Hellurhreinsun.is
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Húseining kynnir smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla. Húseining.is Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Apotek.is
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.